Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi hiki chetu cha leo cha matumaini. Tutachambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa tisa. Kichwa cha funzo letu la leo ni wito kwa walioasi. Jina langu ni David Mungai. Kabla ya yote, tuburudike kwa wimbo. Naam msikilizaji, tulichambua neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tisa. Wito kwa walioasi. Nabii Isaya, msikilizaji, aliishi miaka 700, karne 7 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu. Tangu kuzaliwa kwake ni miaka zaidi ya 2000, lakini tunajua ya kwamba neno la Mungu li hai na lasema nasi hata wa leo, kwa sababu daima sisi ni viumbe vyake Mwenyezi Mungu, naye Mungu daima huwasiliana na viumbe vyake kama sisi. Katika fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, twajengwa, twarekebishwa, twaelekezwa, na ndiyo sababu muna mabadiliko maishani yetu hale ambao washamwamini Kristo katika jamii na jamaa zetu. Lakini ni wazi kwamba huanza nasi binafsi. Mambo huanza nasi. Mungu anatupenda na ndiye mwanzo wa wokovu wetu. Nasoma kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka tisa. Haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyoyaona katika habari za Yuda wa na Yerusalemu siku za Uzia na Yotham na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu, tega sikio enyi nchi, kwa maana Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake na punda ajua kibanda cha bwana wake. Basi Israeli hajui watu wangu, hawafikiri. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Kweli, mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwa-zongwa, wala havikulainishwa kwa mafuta. Nchi yenu ni ukiwa, miji yenu imeteketezwa kwa moto. Nchi yenu wageni wameila mbele ya macho yenu, nayo ni ukiwa kama kwamba imeangamizwa na wageni. Na binti Sayuni ameachwa kama kibanda katika shamba la mizabibu, kama kibenu. Na binti Sayuni, narudia maneno haya muhimu msikilizaji, na binti Sayuni ameachwa kama kibanda katika shamba la mizabibu, kama kipenu katika shamba la matango, kama mji ulio suriwa, yani mji ambao umesongwa, umezingirwa na maadui. Kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache, tena machache sana, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana na Gomora. Hii lugha ambayo kweli na maneno mazito. Mungu akizungumza na nabii Isaya anawaambia watu wa Yuda maneno mazito. Sikiza maneno ya mstari wa tisa tena. Kama Bwana wa majeshi asingalikuachia mabaki machache sana, tungalikuwa. Kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache sana, tungalikuwa kama Sodoma, tungalifanana na Gomora. Unakumbuka msikilizaji aliyotendeka Sodoma na Gomora? Kwa sababu ya dhambi, moto ulimwagwa Sodoma na Gomora. Nabii Isaya asema, kwa niaba ya Mwenyezi Mungu azungumza nasi kwa mifano kama miji ya Sodoma na Gomora ili tuweze kuungama dhambi zetu. Fungu hili la neno la tuonyesha kama kwamba Waisraeli vile tumepotea tukiwa wengi na vile tumepotea mmoja mmoja binafsi na kama taifa lililokaliwa kwa sababu ya kweli kwamba tumetenda dhambi. Labda wauliza, tumepoteaje sisi wenyewe binafsi, jamii na hata taifa? Tumepotea msikilizaji kwa kweli. Kwa mfano, ni lini na ni wapi umepata kusikia mnyama amemtupa au amemuua mtoto mchanga ambaye hana hatia? Hakuna. Lakini sisi twaua watoto wetu. Unauliza namna gani? Twaafya sivyo, na kuwafungia watoto wetu ndani ya nyumba zetu kwa vifuli, na baadhi yao wamepata maradhi na wengine wamepata kufa. Lakini hebu mtazame simba, hasa simba wa kike, vile anavyo watunza watoto wake na kuwalinda na hata kupigana na adui kifo na kupona. Na sisi wenyewe, Mungu tusamehe, twaafya, twafungia nyumbani mwetu, twaenda kukaa raha mstarehe, tunaacha watoto wakiwa njaa. Mungu wetu anatuita tutubu dhambi zetu, atusamehe na kutuongoza na kutuchunga kama watoto wake na watu wake wakamilifu. Neno lasema katika mstari wa 9, kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache sana, yani hao machache sana ni wenye uhusiano mwema na Mungu, ambao wanaweza kumomba Mungu akasikia sauti na kuwaombea na watu wengine na kuomba dua, basi hatungekuwepo. Tungekuwa kama miji ya Sodoma na Gomora. Warumi sura 9 mstari wa 29, neno nasema hivi, tena kama Isaya alivyotangulia kunena, kama Bwana wa majeshi asingalituachia uzao, yani Wakristo waliokuwa Wayahudi, tungalikuwa kama Sodoma na tungalifananishwa na Gomora. Wakati wa Yuda, kama hakungalikuwa na waliomcha Mungu, basi Yuda na Yerusalemu yangeharibiwa kabisa kama Sodoma na Gomora. Tutubu tupate kuishi. Mungu wetu, tutubu dhambi zetu zote, sisi wenyewe binafsi, washirika wetu, watu wetu wa jamii na jamaa, tubariki na utusamehe. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya wimbo. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na ujumbe na simu au simu unaweza kutuma namna hii: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.